Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. İladın aglabı bölüğünün gariplikte yaşayan ve ortaça aylığın uçar biletinin bakatının yarısına yetmeyen yurtta devleti dolandırayan maşgalı için tiyade bir uçara büccetten esli pulun sarp edilenliği jurnalistler toporunun geçiren tiyade diğerin evinde aydılar. Türkmen News günde or media ve kuramaçılıklı cinayet hem korrupsiya maglumatları taslamasının bilelikteki maglumatında Türkmenistan'ın prezidentinin Kaşan flotundaki 5. uçarın arkadağın gıydı Oğulcahan Atabayeva'nın yurdun siyasi sahnasına çıkan vaktına qavat gelenliği belleniyar. Türkmenistan hava yollarının yaşıl ve ak renkli EZA-006 belgeli Boeing 737-700 kısımlı uçar 2023 yılın 6. dekabrında Aşgabatdan Birleşen Ştatlara uğraptır. Bir yıldan sonra uçar angriçak derecede özgörüp izine dolanıptır. Ön 118 adamlık yolukçu uçar ayratin otoğlu el halili ve altın çayılan bezegli hakiki köşke çalımdaş ulağa övrüldü deyilip Türkmen News neşrinde çap olan bu maglumatta aydıldı. Jurnalistler bu Boeing'ın kaşın özgürüşlüklerini gözden geçirdiler. Yurdu dolandırayan maşgalarının siyahatlarından alınan suratları ve ulağın uçuş tarihini gözden geçirdiler. Maglumatı göre bu uçur Türkmenistan'ın Rayet Aviasiya Flotu'nun bir bölüğü olup, ön aşgabatdan yolukçular İstanbul ve Minsk yali şehirlere katnadiyardı. Şeride olsa kaşın encamları ve uçuş uğurları onun indi Berdi Muhammedov maşgalası tarafından ulanılayan VIP flotuna 5. edilip koşulandığını görkezer. Diğerine uçarın 2023 yılda Türkmenistan'dan çıkandan son Birleşen Ştatların Louisiana Ştatının Chennault Halkara Hava Menzilinde peyda bolanlığını yüze çıkardı. Bu yerde adatı uçarları, monarklar, devlet baştutanları ve aşı bay hususi müşteriler için uçayan köşklere övürmek bilen meşgullanan yürütülüştürülen Citadel Completions kerhanatı yerleşer. Reklamada onun en köpünü gören müşterilerin şahsi isleği önce yürüte interiyer dörüdyanlığı buysan sülen ıglan ediler. Bu kampanyanın web sahipasındaki resmi nama göre 2023 yılda onun Türkmenistan Hava Yolları şirketi için hizmet vermek baradaki ihtiyar naması tiyadelenipdir. 2024 yılın Eylül ayında bu kampanyanın Instagram'da Türkmenistan Hava Yolları'nın ak ve yaşlı renklerindeki Boeing 737 uçarının angarda tiyadelenenliğini görkezen yazgı çap edildi. Surata kampanyanın uçarları özgürtme işine dengsiz, taysız, ünsülen çemeleşenliği belirlendi. Ama en süyücü cikmecikleri kampanyanın içerki dizayn menedjeri Connor Oliver Weissend ayan etti deyilip Türkmen News neşrinde çap olan maglumatı belleniyar ve onun öz portfolyo sahipasında 3D suratlarının yerleştirilendiği uçarın içine şekillendiren proyektin devlet baştutanının biznes uçarı deyilip adlandırılandığı aydılar. Suratların ikisi prezident standartlarını hakimiyet nişanını öz için alıyar. Uçarın içerki bölüğünde divarlarda ve uçaklarda hali nağışları yerde el halıları ve Türkmenistan'ın nişanı olan akıl tekatlarının heykelleri Ali Türkmen stilindeki bedekler var. Weissend şeyle hem hammamdaki selfie suratını yerleştiriptir. Yalpıldavuk ve altın çaylan encamlar Oğuz Han'ın 8 burçlu yıldızları bilen bedelen ayna görünüşünden uçurda hakikattenim meyilleştirilen özgürüşlükler geçirilipdir deyilip maglumatı belleniyar. Türkmen Hava Yolları Devlet Kulluğu'nun başlığı Dövran Saburov jurnalistlerin proyekt ve onun bakatı varadaki suallarına cevap vermendir. Citadel Completions kampanyası hem tesvir vermendir. Jurnalistlerin soruları bilen dizaynere yüz tutulan son onun saytında devlet baştutanının biznes uçarı taslaması pozulupdir. Maglumatı uçarın bakatına değişli kabir tanlar görkezilir. Citadel Completions kampanyasının ulu vice-prezidenti Neil Boyle 2023 yılda Forbes jurnalına veren maglumatında gəminin ayrıtınlıklarına ve müşterilerin isleklerine bağlılıkta Dolly Lux taslamanın 140 milyon dolar tövrüge bolp bilecektiğini aytti. Ol şeyle uçarı kurmağın katı kıyındığını aydıp deyi şeyle gəmilerin iyileri şahsi durmuşlarını gizliyin saklayarlar olarak da aydılmağına yol berilmeyen köpzat bar deyip deyip. Türkmen News, Gündoğur Media ve Guramaçılıklı Cenayet ve Korrupsiya Mağlumatları Taslamasının bilelikteki mağlumatında Türkmen yol başçılarının uzalıkı yıllarda uçar satın almak varada çıkaran kevri kararları ağdalyar. 2008 yılın 18 fevralında Kurban Gülü Berdi Muhammedov 55 milyon dolara Boeing 737-700 kısımlı uçarı satın almağı ve kaşan özgörüşlükleri için Texas'ta yerleşen uçarların içerki dizaynı bilen meşgullanan kompanya koşmaça 21 milyon dolar tölemeği tasdikleyen kararı gol çekiptir. Şol kararı göre çıktıcıların ikisi de devlet eğitiliğindeki Türkmen gazı değişli ediliptir. 2017 yılın dekabrında Berdi Muhammedov Boeing 737 kısımlı yeni bir uçarı bedeme için Texas'ta yerleşen başka bir kampanya umumi bakati 32 milyon dolardan kovrak pulu devlet hatavından tölemeği tavşırıptır. 2022 yılda Türkmenistan hava yolları Kurban Gülü Berdi Muhammedov'un kararı bilen bütçe eriştelerini ulanıp her birini 40 milyon dolara iki tane Sikorsky S-92 kısımlı dik uçarını satın alıptır. Son olsa hersini avatlama için yine 26 milyon dolar sarp ediptir. Şeride mağlumatta Türkmenistan'da prezidentin uçarlarının beylikli merkezi Aziya yurtlarına karanda da has uluduğu belleniyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde yıla düşme üsümünün başlanmağı bilen orta mekteplerin erkek muallimleri giyice novatına çıkmağı mecbur ediliyerler. Muallimlerin ençemesi öz vedipe borçlarının üstüne bir kanun koşulyan bu novatlar için özlerine koşmaça hak tölünmeyendiğini aydıp neyilelik bildiriyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. Oktyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Her yıl borçiyali şu ülkem erkek muallimler katiye sıkları bilen bir katardı. Mektebin yıllığını üpçün ediyen, mektebin çeğinine yerleşen yaladış kağıdanlarına gözükçülük etmek için novata çıkmalı edildi. Her gece bir morlum novata durmalı edildi. İlkinci olup men novata düştüm.
Deyip Türkmenabat şehrinin ikinci orta mektebinin muallimi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'ın idare kerhanalarının, şolsandı orta mekteplerinin ve çağalar bağlarının ağlavasında yıladış ulğumlarının işleyişini üpçün etmek mövsümü oktyabrın ilkinci günlerinde başlanyar ve köplenç marta çenli devam ediyar. Bu dövürde yurtta yıladış ulğumlarının hatardan çıkmağı ve kadalı işlemezle bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyar. Novata çıkayan muallimler caylara cevap vermeli ve mektebin yıladıcı kazanları bilen bağlı gayra koyulmasız bir yağda yüze çıkan da gazana seyredyen yorite işgar bilen bir hatarda onu becermege yardım bermeli ya da yanığın kulluğu, komunal ve şuna mengdeş edaralara havar bermeli deyip Çercev etrafının 22. orta mektebinin muallimi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenabat ve Kerki şehirlerinin şeylede Çercev etrafının ençeme muallimının sözlerine göre mektep yolbaşıları novata çıkmak talabının fevral ayının ahirine çenli devam edecektiğine ayarlar. Şol bir vakta olur novata çıkıp yıladıcı kadınları gözükçülük etmek zerurluğunun neme bilen bağlanışkıldığı baradaki soruları anık cevap vermezden değişli buyruğun velayet hakimliğinden gelendiğine aytmak bilen çeklen yerler. Yönü olur muallimlere hakimlikten mektebin stasyonar telefonuna can edilip olurun novata duruyanlığının ya da durmayanlığının barlanacaklığını hem duyduruyarlar. Novata duran muallim yörite depterçede özünün gelen ve giden vaktini bellemeli deyip kerkili muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Muallimler özlerinin fevral ayının ahirine çenli gice saat 10'dan iğirden saat 7'e çenli ayda bir neçe gerek novata çıkmalı bolacaklıklarını ve bunun öz vedipe borçlarının üstünde bir kanun koşulyandığını yönümünün için özlerine koşmaça hak tölünmeyendiğini hem aydıyarlar.
Muallimler gece novatı duranından sonra ertesi günü vedife borçlarını hem yerine getirmeli oluyorlar. Olar novatçılıktan sonra okuyuculara sapak hem okutmalı oluyorlar.
Deyip Türkmen avatlı muallim belledi. Türkmenistan'ın Zahmet Kodeksinin 123. maddesinde giyceki vaqtdaki işi hasabı almak bilen zahmet hakkı bellenilen işin hasiyeti bilen bağlanışıklı bolmadık bolsa giyceki vaqtdaki işin her bir sağıdı sağıt möçörünün bir yarım esse möçöründe tölünülyer deyilyer. Şeyle de bu kodekste işi yerine yetirciğinin iş şertnamasında amal etmeli işinden ve cevapkerçiliklerinden gayrıvaşa işe çekilip bilmeyenliği hem aydılyar. Bu aralıkta muallimler Sevit'in kəvir mekteplerinde bilim idarasının yolbaşlarına para vermek ulen mecuru novatlara çıkman hem bolyandığına giyarlar.
Direktör ulen kurlaştım. Ol ayını 300 manat bersen bolar deydi.
Deyip çerçevli muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsanda bilim müdirliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da muallimler öz vezipe borçlarından başqa da köpçülükleyin çerelere katnaşmağı ve şehri avadanlaştırmak yali arasaçılık işlerini berjay etmeğe mecbur edilyerler. Bundan başqa da olar pağta hasılını yığnamak ve qoğuçağının ekiş, otoq ve çürtüm işlerindeki mecburu zähmete hem çekilyerler. Olar yurdun pili önümçülüğüne hem qoşont qoşmağı mecbur edilyerler. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri bu yağdaylar barada mesele qozamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mekteplerinde soňky döwürde agyrlaşan problemalaryň biri okuwçylara öz boýdaşlary tarapyndan azar berilmegi bilen bagly. Adatın xabarçıları şeýle ýagdaýlaryň barha köpelýänligini, çağlaryň bilimine, saglygyna agyr zarba urýanlygyny we geljegine howp döredýänligini xabar berýärler.
Güýçli pullu okuwçylar eji okuwçylara azar berip olary urýarlar ýa-da pullaryny alýarlar. Çağan gorkulyp talawan edip saklaýarlar. Bu ýagdaýa has kim şäher mekteplerine pullu enatalaryň çağalarynyň okuyan mekteplerine kän gawat gelse bolýar.
Dip bilim işgäri gurrun berdi. Türkmenistanlı çeşmelerin sölörünü oraya buydaşlarına azar vermek şolsandı, fiziki basış etmek, yakalaşmak yali yağdaylar, dini bir oğlan çağların arasında, del eğitim kıyızların arasında hem köpölüptür.
Şehir mekteplerine kıyızları urup oğlanlar bir oğlanın taşına geçip uruyarlar. İngervetleri urlayan çağalar öylerine varıp öl urlayanlığını aydıp bilmeyarlar.
Dip bilimi işare etti. Mekte okuçularının ayratinim yetkinceklerin arasındaki rehmsizliğin ve zulümkeşliğin önden verip olayan yağdaylardığını belirleyip Türkmenistanlılar ama problemanın sonku vakti gittikçe ağırlaşanlığına ünsü çekerler.
Okuda öğrenden maddi taydan has pes yağdaylı çağını kemsetmek kadayı uğurlu. Belli bir okuwçylar tarapından gorkulýan çağı klassdaşlar tarapından ýazgarlýar. Onun oturýan yerine kapı döküp ya da üstünü kağıt dınıp yeketire diyerler ve tutuş klasi sol çağı bilen katnaşma diyale diyerler. Bu olýan wakalary mormlar hem çäre görüp bilmeýär.
Dip bilim işgäri gurrun berdi. Mekteplerde şuň kün köp duş gelýän problemalaryň ýene biri okuwçylaryň bir-birini intim suratlar bilen şantaj etmek hyýanatçylygy bilen bagly. Habarçylara ma'lum bolan ýagdaýlaryň biri Ahal welaýatynyň mekteplerinin birinde ýüz açypdyr. Mektebe ýaňy ýakynda gutaran ýigit 10-njy klass okuwçy gyýda ony halyanlygyny aýdyp onuň bilen gatnaşyk gurupdyr we suratlaryny edinip pul talap edip başlapdyr.
Oğlan internet üstü bilen habarlaşıp ilk gıydı söyendiğine diyarı. Sonra ol gıydı eger söyen bolsan, mana suratlarını uğrat diyarı. Sonra söygeyini suud et deyip, gıydı yalanaç düşen suratlarını uğrat deyip başlayarı. Gıydı oğlanın yalan sözlerine aldanıp, intim suratlarını uğrat diyarı. Ol oğlan gıydı şantaj edip başlayarı. Suratlarını internette koyacak, telefonuma pul sal deyip korku diyarı. Sonra şantajçı oğlan has köp pul sorap başlayar.
Dip ýagdaý barady gurrun beren çeşme göre bu şantaj gyýdyň ejesine ma'lum bolandan soň tamamlanypdyr. Gyz ýagdaý ejesine gurrun beren soň ejesi şol oğlanyň öýüne baryp polisiýa ýüz tutjakdygyny duýduryptyr. Azatlygyň habarçylaryna mälim bolan hadiseleriň ýene biri pajygaly ýagdaýa alyp barypdyr. Mektebi gutardyş klassynyň okuwçylary jinsi gatnaşykda bolup, oglan muny telefona gizlin ýazyp edipdir we telefondan telefona ýaýradypdyr. Bu gyzyň öz janyny kastetmegine sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosu agdalan ýagdaýlara degişli şahsiýetleriň adlaryny agdamakdan saklanýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar çağlaryň terbiýetine hem öýde hem de mektepde ähli taraplaryň ünsi artdyrmagyň zerurlygyny bellerler.
Mekteplerde en atalar öz çağlaryna serisaplı bolmagy internet ulgamynda yerleşdirýän öz suratlaryny saýlamagy, ýalaňaç suratlaryny goýmaly däldigini düşündürmeli. Çağaların öz problemalarını enatasına korkman aytmağını öğretmeli. Enatalar bolsa öz çağalarını yazgarman, islendik yağdaydı dinlemeyi başarmalı.
Dip pedagog aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä şäherlere garanda owa ýerlerinde çağlaryň arasyndaky zulum az duş gelýär. Owa ýaşajylary bir-birini tanyýarlar. Şonuň üçin mekteplerde okuwçylaryň arasynda azar bermek hadiseleri seýrek bolýar dip habarçymyz bellädi.
Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşana Nurwan. Türkmenistanyň çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň arasynda işsizlik aýlyklaryň ýaşaýyş minimumundan has az bolmagy eli ýok. Garyp düşen maskarlaryň barha köpelmegine getirýär. Açlyk, mätäçlik barha köp çağany köçelerde dilekçilik etmäge mezur edýär diýip adatlygyň habarçylary çeşmeler habar berýär.
Çağalar şehir içinde aylanıp dilekçilik ediyarlar. Olar esasan çörük soruyarlar. Şehirin musurlarını dörüp, içinden yer yağlı zat gözleyarlar. İndi bu gamgın yağdayı günde görse olyar. Küçücük 5-6 yaşlı çağaların elini serip, imege çörük bereyin deyip, dilekçilik etmeyi gözüne yaş getiriyar.
Deyip, adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan zenan aytti. Ol şeyle tevhiyy vaylı olan ila sani katı az yurtta çağalar çörek gülleb musur dörmölü mü deyip sorudu. Havarçimiz gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre az çağalar kete kafelerin, restoranların karını dökken yerlerine varıp yer yali zat gülleyerler. Olaryň içinde has dogumlyzalary restoranyň işgärlerinden müşterilerin tarelkalaryna iýmen galdyran naharlaryny bermeklerini soraýarlar.
Çağalaryň halyna gynanyp galyndy naharlary aýratyn paketlere, lançiklere salyp berýän işgärler hem bar. Ýöne käte çağalaryň ýüzüni alyp, olary bu ýerden it kowanyaly kowýan işgärleri hem duşýarsyň.
Dip adatlygyň ursakwetdeşi olar beýle zatlary diňe kinolarda görenligini belledi. Onun sözlerine göre çağacıklar rekimdar işgarların veren kalın naharlarını öylerine alıp gidiyorlar ya da sol yerde üyüşüp bilece oturup yiyerler. Eğer de kalın naharlarda et olsa onları biri birinden öngördüp alacak koyarlar. Adatlığın seçmeleri son yıllarda dilekçilik ediyen ulu adamların, çağaların Türkmen durmuşunun ayrılmaz bir bölüğünü öğürlenmeyi. İnni bir yağdaya bolmalı bir zatiyali seyrediyen adamların hem kendine itti.
Öňler giýje gürüm köçede gezip ýören çağı bolmazdy, ýaqaty seýrek duşardy. Indi köçede aýlanyp ýören çağalary giýje sagat 22:00, 23:00 çenli hem görse bolýar. Olar dükanlaryň satarýaly bolmadyk zaýa haritlerini çykaryp zyňýan wagtyna garaşýarlar. Eger ellerine bir zat iýilse, öýlerine alyp gidip ýer ýaly ýerlerini iýýärler.
Deyip sökötdöşümüz aýtdy. Adatlygyň bir sökötdöşi zibillörüp ýer ýaly zat gözleýän çağany görüp ondan sen näme işleýän bu ýerde diýip soranyny. Çağanyň ugurlukda tutulan ýaly gorkunlygyny we gaçyp gitjek bolanlygyny gürrüň berdi.
Men onu saklap çörek almak üçün 20 manat berdim. Ol begencinden ağladı. Hani senin enin atan yok mu? Gijanın içinde bu yerde köçödö näme edip ýörsün diýdim. Çağa ejesiniň öýde yaraman ýatandygyny aýtdy.
Dip yerli yaşayıcı bir çağanın düşen yağdayını düşündürmeye çalıştı. Sökvettöşümüzün sözlerine göre zivirli öreyen çağanın ecesi odol karı işte işlep öyü her gün çörek getiriyen eken. Ama ol bir gün işte birini ağırdıp sonu ile yöremekten hem kalıptır ve öydü emedeklep mıdar ediyen. Şeyli de çağı kakasının hem günlük iş tapıp bilmeýändigini, guruluşyk dükanlaryna agyr ýük düşürip gününi 50 manat gazanýandygyny, emma bu pulun az bolýandygyny gurrun beripdir. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik çertinde urlaşýan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, işsizlik, gariplik zerarly, juda zerur bolan saglyk bejergesini alyp bilmeýän adamlar barha köpelýär.
Gynansak da soňky ýyllarda dilekçi çağaların sany artýar, köp çağa vitamin ýetmezçiliginde ötýär. Şol sebäpden olaryň arasynda ýyl-ýygydan keselleýän çağaların sany köpelýär. Güýji bar adamlar çağalarynyň saglygyna ser etdirýär. Güýji ýok bolsa ellerini serip, iýil günden kömek soraýarlar. En atalar çäresiz.
Dip ýerli lukman çağaların arasynda aşlykdy. Günnelik gyzgyn nahar iýip bilmän ulalýanlaryň köpdigini. Karnımı doyurup yatan bir günüm hem yadıma düşen ok diyen çağalara da duşanlığını kurrun verdi. Türkmenistan yurtta devam edýän iqtisady kynçylyklary, işsizligi resmi taýdan boyun almaýar we yurtdaky çağalaryň döwlet tarapyndan aýratyn uly ün salada bilen gurşulýanlygyny tekrarlaýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow adyndan çap edilen beýanatlaryň birini aýdylmagyna görä, Türkmenistan çağalygy adamyň ömrüniň möhüm tapgyry hökmünü ikrar edýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kostantinovkanyň umytsyz ýaşaýjylary zeper ýeten binalaryň harabalyklaryndan we ýakylan awtolaglaryň üýşüp duran ýerlerinde ot ýakyp gün görýärler. Ortadan front liniýasyndaky bu şäheredin hüjümleri sebäpli gaz we elektrik liniýalary kesildi. Şonuň üçin açyk ot adamlaryň nahar bişirmek üçin ýeketäk serişdesidir. Olar hem işe uçarlar, uly kiçi uçarlar, her dürli pilotsyz uçarlar diýip Royal pilotsuz hücumun iyidigderli hupu varada gurrun veriyar. Adatlyk radiosunun havarçısı ondan daşarda bolmaktan korkmayarsınız mı deyip sorandı ol. Mende başka çıkalga yok deyip çoğap berdi. Bir vaqtlar Ukrainanın gündü orunda kisyan ağır şehir olan Kostantinovka 70 min tövürüge adamın yaşayan yeridi. Hedirki vaqtta onun iladının sana azaldı. Ama şehri evakuasiya etmek sinançıklarına qaramazdan az sanlı rayeti esasanam qartaşan adamlar gitmen galiyar. Köpler açıq otta nahar bişiriyan ayal yali gidip biljek yerlerinin yoktuğuna idarlar. Menin gidip biljek adam yok deyip başka bir yaşayıcı gürrün verdi. Çorba bişiriyan bu yaşayıcı yeganimin Harkivda kvartirat vardı. Men ol yere gitçektim sebebi ol Germania gitti. Yöne ol cahim yumruldi. Menin gidere yerim yok dedi. Ol Adatlyk radiosyna odal işleýän dükanynyň hem hüjümde beýran bolandygyny gürrün verdi. Ol golaýdaky pilotsuz uçuryň sesini eşdende biz öwrenişdik diýip arkaýyna aýtdy. Şäherde we onuň töweregünde ýerleşýän Ukrain güýçleri Rus goşunlaryny Donetsk sebitiniň möhüm berkitmesi we söwüşiň iň işçiň söwüş meýdançalarynyň biri bolan Kostantinovka girmekden saklady. Rus pilotsuz uçurlary köpelip barýar 93-nji aýratyn mehanizasiýa brigadasynyň etherleri hüjümleriň öňüni almak üçin öz pilotsuz uçurlaryny ulanýarlar. Şeýle de Ukrain pilotsuz uçurlary gaty zerur üpçünçülük maksatlary üçin üpçünçülük mümkinçiligi lerden biri hökmünde ulanylýar. Piýada goşuna zerur azyk, suw, elektrik banklary, ok, ýyly içki eşik, ýorgan ýaly zatlary getirmek üçin ýerden 5 sany pilotsuz uçar planlaşdyrylýar diýip Aleksandr atly esker gurrun berdi. Bizin tek ýastyk getirmedik, ýöne getirmegimiz mümkin. Ýigitler kesel bolýarlar. Olara ýarasyny taramak üçin bint gerek. Düýün biz olara asma sanjym berdik diýip esker aýtdy. Ruslaryň Kostantinovka girmek ugrundaky tagallalary häzirlikçi petige dirilse-de raýat yerlerine howa hüjümleri iýdigiderli bolup geçer. Yumrulun yeni bir jaýyň ýaşaýjysy gysga wagtda uly ziýanyň ýetirilendigini gürrüň berip aglaýar. Şäher ýykmak üçin diňe 3 hepde gerek boldy diýip Rus goşunynyň hüjüm astyndaky şäheriň ýaşaýjysy aýdýar.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.